Меѓународна студија открива дека Австралија не покажува знаци на подобрување во клучните области на образованието, додека другите земји унапредуваат и понатаму. Едукаторите се плашат за иднината, доколку нема промена во резултатите, кои министерот за образование ги опишува како срамни. Во студија посветена на математиката и науката за студенти во 4-та и 8-ма година се покажува дека рангирањето на Австралија падна зад земјите кои покажуваат подобри резултати, како што се Казахстан и Словенија. Резултатите доаѓаат од студијата наречена 4-годишни трендови во меѓународната математика и наука. Професорот Налини Джоши од Факултетот за математика при Универзитетот на Сиднеј вели дека тоа е област која бара поголемо внимание. Тој вели Австралија во основа остана во исто место, додека другите земји го засилија својот напредок. Тој вели потребни се експерти на иднината за развој на технологијата, што значи луѓе обучени во областа на науката и математиката.
I call it abysmal, actually. If you look at the scores rather than the rankings, then what's happened is that Australia's basically remained level, while other countries have accelerated past us. And if you look at, you know, what we want for our future society, we want growth. We want to train people who are going to be the wonderful experts of the future to develop the technology that we need, that we can't even imagine right now, to flower for Australia. And that means we need people trained in science and mathematics. And if that's not what's going to happen, then I'm afraid Australia will do worse than staying still.
По 20 години на тестирање, Австралија се наоѓа во средината и дека перформансите на студентите стагнираат. Професорот Джоши вели тоа е мултидимензионален проблем, што треба да се испита на многу нивоа и дека професионалниот развој на наставниците игра голема улога.
There are issues to do with teacher training, teacher support, in terms of leadership in schools, in terms of the messages that are passing down from the top level, in terms of, for example, for prerequisites at universities.
Една четвртина од студентите во четврто одделение и една третина од студентите во осма година не успеа да постигнат среден меѓународен стандард во математиката и науката. За некои студенти пречката е во нивото на ангажираност. Некои студенти велат математиката е добра, но дека може да биде и занимлива, воедно и тоа дека има други предмети кои се многу позанимливи.
Math is nice, but yeah, it can be more fun.
There's loads of other subjects that are fun.
И наставниците како доктор Маргарет Гозен од коледжот Maronite College of the Holy Family има свои забелешки. Та вели студентите се ставаат под огромен притисок и доколку на децата не им се дозволи да уживаат во предметот, да го истражуваат, да поставуваат прашања и да покажат критичко размислување, тие нема да покажат интерес во науката и во математиката.
It's not just so much pushing and getting tutors, it's and what kind of tutors also is a big issue. It's allowing the kids to enjoy the subject, to delve into it, to ask the questions, to show critical thinking. And until they do that, no matter what we do, they're not going to show an interest. So we need to make maths, science exciting.
Та вели дека тоа ќе биде скапо, но придобивките од поголемо финансирање се јасни. Та вели тоа е неопходно. Според Гозен, другите земји унапредуваат исклучително добро во математиката и во писменоста, затоа што нивните влади ставаат многу средства во нивните училишта. Та вели кога една земја унапредува исклучително добро во математиката и во писменоста, тоа е од корист за сите.
It's necessary. I mean, as you see, Australia's plummeting in our where we are in the world, and I did go to a conference recently, and it was very clear Finland and a lot of the other countries that are doing exceptionally well in literacy and numeracy. It's because their government has placed a lot of money and funding into schools. I mean, we might say it costs a lot and it's too much money, but in the end, we reap the rewards. When you've got a country which is, you know, doing extremely well in literacy and numeracy, it benefits everyone.
Министерот за образование Саймон Бирмингем вели статистиката е повик за будење.
Australia is not performing to the standard we should expect as a developed economy, as a country with high standards, providing record investments in our schools. Australia should be a world leader in terms of school education, not a world lagger. Of course, there are things that we can learn from other countries, and I want us to listen clearly to the evidence that's there.
А прилогот за SBS го подготви Филип Лај.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.